พอดแคสต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพห่วงใยคนไทยห่างไกลโรค NCD โรคแอนแทรกซ์อันตรายร้ายติดต่อได้จากสัตว์สู่คนท่านผู้ฟังโรคแอนแทรกซ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคกาลีเป็นโรคที่คนรู้จักกันมาแต่โบราณกาลโรคแอนแทรกซ์นับว่าเป็นโรคระบาดและเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงมากโรคแอนแทรกซ์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์ก่อนแล้วนำมาติดต่อสู่คนและสัตว์อื่นๆโดยจะเกิดกับสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิดเช่นช้างเก้งกวางโคกระบือแพะและแกะเป็นต้นการติดเชื้อแอนแทรกในสัตว์นั้นหนึ่งเกิดขึ้นจากสัตว์กินพืชไปเล็มหญ้าตามพื้นดินแล้วดึงเอารากที่ติดดินและมีเชื้อปนเปื้อนกินเข้าไปสองสัตว์กินพืชไปสูดหายใจแล้วเอาสปอร์ของเชื้อแอนแทรกเข้าสู่ร่างกายสามติดเชื้อจากทางบาดแผลตามร่างกายของสัตว์กินพืชและเมื่อสัตว์กินพืชติดเชื้อแล้วก็เป็นต้นเหตุของการนำเชื้อไปติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้แก่เสือสุนัขแมวและหมูเป็นต้นการติดต่อเชื้อแอนแทรกซ์ที่เกิดขึ้นในคนมีดังต่อไปนี้ 1. ติดเชื้อทางผิวหนังของคนที่มีบาดแผลรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนแล้วไปชำแหละซากสัตว์หรือไปสัมผัสเชื้อจากขนและเลือดของสัตว์ที่ป่วย 2. ติดเชื้อเข้าทางปากโดยการกินอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ป่วยแล้วไม่ปรุงให้สุกหรือปรุงแบบสุกๆดิบๆเช่นลาบลูและก้อยเป็นต้น 3. ติดเชื้อทางการหายใจโดยการสูดหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าสู่ร่างกายซึ่งมักจะพบในกลุ่มคนงานในโรงงานฟอกหนังขนสัตว์หรือจากปุ๋ยที่ทำจากกระดูกสัตว์ป่นอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อแอนแทรกซ์มีดังนี้มีไข้สูงไม่กินหญ้าแต่ยืนเคี้ยวเอื้องมีน้ำลายปนเลือดหายใจลำบากยืนโซเซกล้ามเนื้อกระตุกชักและตายกระทันหันบางครั้งพบการบวมน้ำของชั้นใต้ผิวหนังเช่นส่วนล่างของลำคอช่วงอกและไหล่มีเลือดไหลออกจากปากจมูกรูทวารและอวัยวะเพศเลือดมีลักษณะเป็นสีดำๆไม่แข็งตัวกลิ่นเหม็นคาวจัดซากสัตว์จะนิ่มและเน่าอืดเร็วกว่าปกติอาการของโรคแอนแทรกซ์ที่เกิดในคนสำหรับผู้ที่ติดเชื้อจะมีระยะฟักตัวของโรคประมาณ12ชั่วโมงถึง7วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการติดต่อของโรคโดยอาการของโรคจะพบได้3ลักษณะตามวิธีการติดต่อของโรคคือ 1. อาการทางผิวหนังโดยเริ่มแรกจะเป็นรอยนูนแดงแล้วกลายเป็นตุ่มใสจากนั้นจะกลายเป็นหนองเมื่อแตกจะกลายเป็นแผลปกคลุมด้วยเนื้อตายสีดำๆขอบแผลจะนูนเป็นวงโดยรอบมักเป็นที่มือแขนขาและลำคอหรือใบหน้าในรายที่รุนแรงมากการอักเสบจะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบได้ 2. อาการทางระบบทางเดินอาหารหลังจากที่กินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลหลุมในทางเดินอาหารเลือดออกเยื่อเมือกทางเดินอาหารลอกหลุดมีไข้ท้องเสียถ่ายเหลวปนเลือดอาเจียนปวดท้องมากท้องอืดและมีท้องมารสุดท้ายจะช็อกแล้วเสียชีวิต 3. อาการของผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากการไปสูดหายใจแล้วเอาสปอร์ของเชื้อเข้าสู่ร่างกายมีดังนี้ท่านจะมีอาการคล้ายเป็นหวัดมีไข้ตัวสั่นไอเจ็บหน้าอกหายใจลำบากมักเสียชีวิตภายใน 1-2 วันหากท่านเคยไปสัมผัสสัตว์ที่มีอาการป่วยและท่านรู้สึกว่ามีอาการดังกล่าวข้างต้นท่านควรป้องกันไม่ให้โรคแพร่ไปสู่คนอื่นๆด้วยการแยกตัวสวมหน้ากากและไม่ใช้สิ่งของใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นช้อนจานเสื้อผ้ากางเกงและห้องน้ำเป็นต้นท่านไม่ควรไปซื้อยามารับประทานเองและควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน สำหรับวิธีการป้องกันโรคแอนแทรค 1. ฉีดวัคซีนให้แก่โคกระบือแพะแกะและช้างที่อายุตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปและฉีดซ้ำทุกปี 2. กักแยกสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่ก่อนนำเข้าไปเลี้ยงร่วมกับฝูงสำหรับข้อปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคแอนแทรค 1. รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีสองห้ามเคลื่อนย้ายผ่าซากหรือชำแหละเนื้อหรือหนังสัตว์ที่ตายและระวังไม่ให้สัตว์อื่นเช่นสุนัขแมวไปกัดกินซากสัตว์ 3. แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูง 4. กักสัตว์ที่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือตายและดำเนินการรักษาตามที่สัตวแพทย์กำหนด 5. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นฟอร์มาลีนหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5-10% ราดบริเวณที่สัตว์นั้นตายรวมถึงทำลายเชื้อบริเวณที่เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์6. ทำลายซากโดยการเผาทั้งตัวหรือฝังให้ลึกประมาณ2เมตรแล้วโรยปูนขาวทับสุดท้ายนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำข้อมูลความรู้สุขภาพไปใช้ดูแลป้องกันรักษาสุขภาพของตนเองคนในครอบครัวและบุคคลอื่นๆให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผลิตโดยสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข